Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Mă bucur că putem fi împreună în această zi deosebită pentru noi creștinii, o zi în care ne amintim de patimile Domnului Iisus Hristos. Sărbătoarea Paștelui a fost prima dată în familiile evreiești, în urmă cu aproximativ 3500 de ani. După alte 1500 de ani, Domnul Iisus Hristos a sărbătorit Paștele împreună cu ucenicii Lui și a dat un sens nou. Noi astăzi, iată, la o distanță de 2000 de ani de Domnul Iisus Hristos, sărbătorim Paștele. Oare ce înseamnă El? Evreii și astăzi continuă să stea la masă atunci când sărbătoresc Paștele și este o simbolistică foarte bogată atunci când vorbim de masa de Paști într-o familie evreiască și Domnul Iisus Hristos a împlinit El, Creatorul, El, Mântuitorul, a împlinit toate aceste lucruri în persoana Lui și ni le-a reînnoit. Din acest motiv ne-am propus ca astăzi să vorbim despre elementele mesei de Paști și simbolistica lor împreună cu un evreu. Așa era normal în această vreme. Împreună cu noi este pastorul Daniel Stanger. Bine te-am regăsit, Daniel!
Bine v-am regăsit și eu, mulțumesc frumos pentru invitație, vă spun tuturor Shabbat Shalom pentru că o să înceapă Shabbatul în curând, foarte curând și de asemenea sărbători binecuvântate tuturor celor care sărbătoriți Săptămâna Mare și Învierea Domnului peste câteva zile.
Daniel, mă bucur de fiecare dată când ne vedem și putem să vorbim despre lucrurile tainice și frumoase care sunt în Biblie. Noi avem o colaborare de câțiva ani de zile, am și fost împreună cu tine în Țara Sfântă, acolo unde locuiești tu și mă bucur, uite, un evreu care înțelege că Domnul Iisus Hristos este cel promis, este Mesia. Ne rugăm și pentru ceilalți evrei ca în toată această simbolistică de care am vorbit și pe care o anunțam, să îl descopere pe Domnul Iisus Hristos. Și evreii sărbătoresc în continuare Paștele, nu chiar în aceste zile ca și noi românii, dar ne rugăm ca ei să-L descopere pe Dumnezeu și jertfa pentru păcatele noastre. Haideți să vorbim despre lucrul acesta. Ce mă atrage pe mine, ce îmi place, având această înclinație spre pedagogie, îmi place că în familiile evreiești, în această perioadă, copiii sunt, ce să zic, valorizați sau sunt învățați prin toată această simbolistică. Este un fel de lecție cu obiect pentru copii și sunt multe elemente care fiecare ne învață ceva. Și mă gândeam, ar fi frumos ca și noi în această vreme, noi românii, să învățăm pe copii atunci când stăm la masă. Uite, un obicei bun. Atunci când stăm la masă să învățăm despre lucrurile acestea. Hai să începem chiar de aici. Cum îi putem educa pe copii atunci când suntem la masă?
Avem exemplu biblic și trebuie să știți că aici în Țara Sfântă, la fiecare sfârșit de săptămână, la fiecare șabat, vineri după amiază, evreii se adună la masă împreună și regula este ca toți din familia respectivă să se adune la acea masă. Așa este și de Pesach, de Paște. Și lucrul acesta, revin, spuneam, este biblic, pentru că, dacă țineți minte, atunci când Paștele a fost prima dată când evreau sărbători, să spunem așa, Paștele, și vorbim despre Cartea Exod din Vechiul Testament, capitolul 12, acolo Dumnezeu le spune copiilor lui Israel ce să facă. Și la un moment dat, în versetul 26, spune astfel, și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copilului Israel în Egipt când a fost lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Deci, ca urmare, Dumnezeu însuși poruncește evreilor să-și învețe copiii și să-și învețe copiii, mai ales la masa de Pesach, însă nu numai la masa de Pesach. Dacă țineți minte și în Cartea Deuteronom, în așa zisul Shema Israel, să spunem, care este ascultă Israel, e crezul poporului Israel, spune acolo de asemenea și să înveți pe copil și să-i spui copilului când vei pleca, când te vei întoarce și așa mai departe. Deci este o lecție biblică sau o lege biblică ca evreii să-și învețe copiilor lucruri foarte importante. Iar la masa de Pesach, e un motiv mai întemeiat pentru că de fiecare dată se repune, să spunem așa, în familia respectivă, în scenă se repune ceea ce s-a întâmplat de Paște în urmă cu 3500 de ani. Iar copiii, bineînțeles, sunt învățați ce înseamnă Paștele acesta, prin explicațiile părinților, prin citirea din Scriptură și, bineînțeles, prin participarea la masa de Pesach împreună. Deci cred că și noi, ca părinți, avem datoria noastră să învățăm copiii noștri cum să se poarte în societate, să învățăm despre istorie, despre religie, să învățăm din istoria poporului nostru. Și țin minte că atunci când fetele noastre, noi avem două fete și erau mai mici, eram în România și după orice botez pe care îl făceam sau legământ în apa botezului cu alți oameni, țin minte că a doua zi ele se jucau cu păpușile și făceau același lucru ce au văzut la tatăl lor făcând cu o zi în urmă. Trebuie să știm că toți copiii noștri ne urmează exemplul, ne copiază și trebuie să ne copieze în ceea ce facem bine. Iar de masa de Pesach, dacă ne tot văd pe noi ca și părinți, ca și bunici făcând acest lucru în continuu și învățându-i ce ne-a învățat Dumnezeu, bineînțeles că același lucru vor face și ei mai târziu, le va rămâne întipărit în minte acest exemplu și această lecție biblică, care este foarte importantă.
M-aș bucura tare mult să văd că românii, atunci când stau la masă de Paști, se gândesc la mielul care a fost junghiat, se gândesc la Mântuitorul, la iertarea pentru păcate și să le spună copiilor, să învățăm pe copiii noștri lucrul acesta. Poate uneori avem așteptări ca doar la biserică să învețe despre lucrurile spirituale, dar probabil că cel mai bun cadru este în familie. Hai să vedem cum făceau evreii lucrul acesta. Nu știu de ce am impresia că parcă în familie se învăța mai mult și în biserică doar se construia comunitatea și se întărea ceea ce s-a învățat în familie. Ce anume învățau ei? Sau cum decurgea o masă de Paști, da, și cum învăța?
Trebuie să ne aducem aminte de asemenea că educația copiilor nu se face în societate, nu se face la sinagogă, nu se face la biserică, nu se face la școală, ci în primul rând trebuie să înceapă din casă. Pentru că unde petrece copilul cel mai mult timp? Nu? În casă. Deci de acolo trebuie să înceapă educația fiecărui copil. Dumnezeu le-a poruncit copiilor lui Israel să facă lucrul acesta în fiecare an. Dacă cei care ne urmăriți acum vă veți duce în Scriptură, în Cartea Exod, capitolul 12 și apoi în Levitic, capitolul 23, veți vedea regulile pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru poporul Israel. Iar poporul Israel, începând cu anii care au urmat după ieșirea poporului Israel din Egipt, au început să aibă o tradiție foarte bine întemeiată care se numește Haggadah. Haggadah se traduce în limba română cu legendă, însă pentru noi mai mult decât o legendă. Legendă nu înseamnă numai ceva ce te gândești tu în mintea ta că se poate întâmpla, ci în tradiția poporului Israel, legendă înseamnă ceva ce s-a întâmplat deja. Și deși a apărut scris această Haggadah abia undeva în secolul 10-11 după Hristos, trebuie să știm că ea a existat înainte. De unde știm lucrul acesta? Pentru că Mântuitorul însuși trimite ucenicii să pregătească masa de Pesach. Și de foarte multe ori ne întrebăm ce a însemnat lucrul acesta. Și foarte mulți cititori ai Bibliei nu înțeleg de ce, pentru că trebuie să ai o perspectivă evrească să înțelegi acest lucru atunci când se spune mergem să pregătim Paștele. În primul rând trebuie să fie ordine anume și câteva elemente de bază la masa aceasta de Paște. Și anume, trei elemente esențiale menționate în Scriptură. Masa de Paște nu poate să existe fără trei lucruri esențiale. Acestea sunt ierburile amare, mielul de Paște și azimile sau pâinea nedospită. Și de ce aceste trei lucruri? Ele sunt foarte importante pentru că ne aduc aminte de vremea din trecut, adică ce s-a întâmplat în Egipt, pentru că poporul Israel asta își amintește atunci când sărbătorește Paștele, eliberarea din Egipt, eliberarea din robia egipteană. Paște sau Pesach în limba ebraică înseamnă a trece pe lângă. Și probabil că toți cei care ne urmăriți sau aproape toți știți că atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt, au trebuit să sacrifice un miel, iar sângele lui să fie pus pe ușorii ușii, de sus până jos, astfel încât îngerul morții care trecea prin Egipt atunci să nu lovească pe întâi născuți. Și asta înseamnă de fapt Pesach, a trece pe lângă sângele care era pus ca și semn pe ușorii ușii. Revin la cele trei elemente. Ierburile mare, de regulă, sunt pătrunjelul, țelina, prazul, acestea fac parte în această categorie. Avem aici pătrunjelul, care probabil că fiecare român știe ce înseamnă pătrunjelul. În Israel mai sunt și câteva altfel de ierbura mare, dar acestea se folosesc la masa de Pesach pentru că îți aduc aminte de viața amară pe care ai avut-o în Egipt sau în robie. Iar noi cei care suntem astăzi credincioși în Iisus Mesia, cum sunt eu, evreu care cred în Isus, noi aducem aminte de viața din robia păcatului. Deci era o viață foarte amară, deși de foarte multe ori ne plăcea ceea ce făceam, însă pe termen scurt numai atunci era o plăcere, după care, bineînțeles, acest păcat te ducea în lucruri mai grave și îți ofera o amărăciune a vieții respective, a vieții tale. De aceea, ierburile mari ne aduc aminte de acest lucru. Apoi, mielul pascal, de fiecare dată la masa de Pesach, este un miel, o bucată de miel. Evreii de astăzi religioși au înlocuit mielul cu puiul pentru că nu mai sunt jertfele de la templu, dar se poate folosi la masă și mielul cât și puiul. Iar osul de miel care se pune pe platoul de Paște ne aduce aminte de brațul Domnului. În cartea Exod, în capitolul 6, acolo sunt câteva elemente unde Dumnezeu le spune poporului Israel: iată că te-am scos din țara Egiptului, iată că am făcut lucrul acesta, și aceste elemente reprezintă de fapt brațul Domnului care i-a scăpat pe evrei din robia egipteană. Nu putea nimeni, nici Moise dacă era singur, nici Aron, nici Maria sau alte persoane care au fost implicate în acest sistem și în ieșirea poporului Israel din Egipt, nu puteau să facă lucrul acesta fără brațul atotputernic al lui Dumnezeu. Și bineînțeles, noi știm că mielul acesta este cel care a fost sacrificat mai târziu, 1500 de ani, de fapt mai târziu de 1500 de ani, a fost sacrificat mielul de jertfă exact în aceeași dată a Paștelui evreiesc. Și lucrul acesta este foarte important pentru că evrei trebuiau să ia în a 10-a zi a lunii un miel, să-l crească în casă, să se atașeze de el, iar după 4 zile să-l jertfească. Și lucrul acesta, de exemplu, dacă eu l-aș fi făcut, cred că copiii mei ar fi fost atât de supărați pe mine și chiar eu aș fi fost atât de supărat pe mine o zi, două, trei, patru după ce aș fi sacrificat mielul. De ce? Pentru că nu mai să te uiți la fața unui miel care e de un an, mai puțin de un an, un miel care este foarte blând, să-i vezi fața și să vezi ce sentimente se leagă între tine și mielul respectiv, iar după 4 zile, fără niciun pic de milă, să-l iei, să-l sacrifici, pentru că ai nevoie de miel să-l mănânci și ai nevoie de asemenea de sânge să-l pui pe ușorii ușii.
Știi ce mi se pare interesant? Mi se pare interesantă paralela aceasta între Paștele evreiesc și Hristos Paștele nostru. Dacă vorbeai de miel, mielul a fost cel care a salvat viața poporului în urmă cu 3500 de ani și Domnul Iisus Hristos, după 1500 de ani, este mielul lui Dumnezeu care moare pentru păcatul nostru. Apoi, dacă vorbim de ierburi amare, spune de pătrunjel, de asemenea hreanu, poate este mai relevant pentru noi românii, tot o iarbă amară și iute, vorbește de robia veche în Egipt pentru evrei și de fapt Paștele este sărbătoarea națională, eliberarea poporului din robie. Apoi Domnul Iisus Hristos vorbește de robia păcatului, păcatul care este amare, este iute, este rău. Și chiar mă gândeam și despre azi, mă, n-ai spus încă, pâinea aceasta care este găurită. Vedem cumva prefigurarea Domnului Iisus Hristos.
O să ajungem și la pâinea nedospită și ai vorbit mai devreme despre hrean. Noi avem de regulă ceva care îl folosim, dar nu ca și ierburea mare. Hreanul acesta, pentru cei care vedeți acum și ne urmăriți și video, vedeți că este de o culoare roșiatică, se adaugă tot felul de lucruri care să dea această culoare. Acesta se numește hazeret și este foarte iute. În tradiția evrească, atunci când drobești pâinea nedospită sau mațaua, poți să iei o bucățică și să întingi în acest ingredient, în hazeret, și trebuie, spune tradiția evrească, să fie atât de iute încât să-ți dea o lacrimă. Pentru că îți aduce aminte de lacrimile pe care le-ai vărsat în trecut, pentru viața pe care o aveai. Și într-adevăr, de Pesach ne amintim, cum spuneam mai devreme, ne amintim de robia din Egipt, dar ne amintim de aceeași parte de robia din păcat. Pentru că, revin la ce spuneam mai devreme, mielul care trebuia să fie sacrificat în primele Paște, în primul Pesach, trebuia să fie sacrificat pe 14 Nisan. Și dacă ne uităm în trecut, în urmă cu 2000 de ani, Yeshua, Iisus, a fost jertfit, a fost răstignit exact pe 14 Nisan. Și dacă țineți minte de unde știm că acesta a fost mielul sacrificat, Ioan Botezătorul, atunci când îl vede pe Iisus, țineți minte, în Evanghelia după Ioan și în alte pasaje din Scriptură, în Ioan 1 cu 29, de altfel spune Scriptura, a doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci mielul sacrificat de Pesach a fost cel care a lăsat ca îngerul morții să treacă pe lângă casele evreilor și evreii să fie eliberați de sub robia egipteană, iar mai târziu, mielul acesta de jertfă a fost sacrificat, e vorba de Yeshua Mashiach, Iisus Hristos, a fost jertfit pe 14 Nisan și sângele lui, așa cum odinioară evreii au pus sângele mielului pe ușorii casei, sângele lui astăzi poate fi pus pe ușorii inimii fiecăruia dintre noi și să avem parte de aceeași eliberare, nu de eliberarea de sub robia egipteană, ci de sub eliberarea de sub robia păcatului.
Și dacă vorbeai de sânge, iată, ne referim sau ne aducem aminte de sângele Domnului Iisus Hristos care a curs și un alt element al mesei de Paște este vinul care simbolizează sângele mielului al Domnului Iisus.
Exact. Și acum trebuie să revin și la pâinea nedospită și la vin. Pentru că în Haggadah, în masa de Pesach, despre care spuneam mai devreme, pe lângă pâinea nedospită trebuie să fie și paharul de rod al viței. Acum unii cred că a fost vin, alții cred că a fost must, fără să intrăm în acest argument. Erau la această sărbătoare, la Haggadah, erau patru pahare de rod al viței. Și țineți minte că Mântuitorul, la un moment dat, la masa de Pesach, despre care vorbim și care este menționată în Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 26, spune că a luat un pahar și l-a dat ucenicilor spunând: Acesta este sângele meu care se varsă pentru păcatele voastre, sângele legământului celui nou. Deci dacă evreii până atunci luau din acest pahar al rod al viței, paharul răscumpărării era acest pahar, îl luau și știau că Dumnezeu Adonai i-a răscumpărat din robia egipteană. Acum Mântuitorul dă o nouă provocare și spune: Acesta este sângele legământului cel nou. Cu alte cuvinte, fac un legământ nou cu voi. Și când s-a întâmplat lucrul acesta? La masa de Pesach. Și atunci, bineînțeles, că Mântuitorul instituie cina Domnului pe care noi o luăm de fiecare dată atunci când ne amintim de jertfa lui și o luăm cu rod al viței pentru că el a făcut lucrul acesta și când? La masa de Pesach. Dar ca să ne aducem aminte acum să vorbim și despre azim, pentru că vorbeam despre lucrul acesta și este un element destul de esențial la masa de Pesach. De regulă, există un platou de fiecare dată cu trei bucăți de matza sau pâine nedospită și aceste bucăți de pâine nedospită, într-adevăr, cum spuneai Valentin mai devreme, au niște găuri în ele care așa le-a făcut cuptorul și matrița care le-a făcut și evrei de astăzi folosesc acest lucru fără să-și dea seama care este importanța și relevanța acestui aspect, însă noi cu toții știm și în Isaia capitolul 53 ne spune: El a fost drobit pentru păcatele și fără de legile noastre, El a fost trăpuns pentru noi și exact cum ne uităm la această bucată de pâine nedospită care reprezintă trupul Mântuitorului care s-a frânt pentru noi. Pentru că la aceeași masă de Pesach, Mântuitorul a luat pâinea nedospită și spune Scriptura că a frânt-o. Nu știu dacă acum auziți dumneavoastră cum se frânge pâinea, o să fac puțină liniște, poate că se aude acest lucru. Și în momentul când a frânt-o, a dat-o ucenicilor spunând: Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Dar vreau să mai facem o paralelă, pentru că evreii la masa aceasta de Pesach fac un alt lucru care învață pe copii, că vorbeam despre acest lucru mai devreme, importanța Pesahului. Una dintre bucățile care se frânge, jumătate din ea, se ia și se împăturește într-un șervet alb, așa cum fac eu acum, și se ascunde, iar după masă, copiii trebuie să-l găsească. Cine găsește, primește o răsplată, în funcție de stăpânul casei, de bunicul, dacă vrea să-i răsfețe, le dă o sumă mare de bani sau le dă o pungă întreagă de dulciuri sau le dă o excursie, dacă se poate lucrul acesta. Și această bucată care se ascunde în bucata asta de pânză sau de șervețel alb se numește aficomen. Aficomenul are câteva traduceri. Unii spun că reprezintă inima, așa spun evreii, reprezintă inima poporului Israel care s-a frânt. Însă aficomen, în traducere corectă, înseamnă cel ce va veni. Iar evreii mai folosesc o altă traducere și anume desertul cel mai bun, care se oferă după masă. Noi românii am folosit această expresie cireașa de pe tort atunci când folosim acest termen aficomen. Și acum, dacă stăm să ne gândim ce poate reprezenta această bucată de pâine dospită care se înfășoară într-o pânză albă sau într-un șervețel și care se ascunde pentru o perioadă, iar la sfârșitul mesei se găsește și cine găsește primește o răsplată. Dacă ne uităm și noi cei care credem în Yeshua ca fiind Mântuitorul și Mesia, știm că Mântuitorul, pentru că El spune că este trupul lui, acea bucată de mața, trupul lui a fost pus într-un mormânt, înfășurat într-o bucată de pânză albă, ținut acolo pentru o perioadă, până când au venit câțiva dintre ucenici și dintre urmașii lui și l-au găsit. Și cine l-a găsit, ce primește? O răsplată enormă, și anume viața veșnică. Și lucrul acesta pe mine mă face să mă bucur enorm de mult, pentru că în Epistola către Romani se spune plata păcatului este moartea. Fiecare dintre noi, după ce păcătuim, ce trebuie să primim? Moartea. Dar darul fără plată este viața veșnică în Iisus Hristos, în Yeshua Mashiach. Cu alte cuvinte, atunci când îl găsești pe El, cel care a fost îngropat, cel care a fost ascuns pentru o perioadă, primești o răsplată. Răsplata nu este în bani, răsplata nu este în dulciu, răsplata nu este într-un pelerinaj în Țara Sfântă, ci răsplata este viață veșnică alături de Mântuitorul nostru. Și copiii trebuie să învețe acest lucru. Și bine spuneai mai devreme că ar trebui să ne învățăm copiii, chiar și românii, chiar dacă nu fac această masă de Pesach, ar trebui să învețe pe copii. De acum, de exemplu, la masa de înviere pe care majoritatea românilor o țin duminică, majoritatea folosesc ouă roșii, cozonac, sarmale și alte elemente care n-au niciun pic de legătură cu ceea ce s-a întâmplat odinioară cu moartea lui Hristos și ele vin dintr-o tradiție. Dar ar trebui să ne luăm o jumătate de oră, o oră, și să le explicăm copiilor noștri ce sărbătorim de Paște, ce înseamnă învierea de fapt, și să le citim pasajele din Scriptură. Știți că durează o masă de Pesach? Durează de regulă între 4 până la 8 ore. Și în cadrul acesta există explicații, copiii abia așteaptă ca bunicul să înceapă explicațiile de Pesach și toți sunt morți de foame, toți vor să mănânce pentru că masa abia așteaptă să fie pusă și explicațiile acestea durează între 2 până la 3 ore și nimeni nu se plictisește. Toți abia așteaptă, chiar dacă au auzit de adulții de 40 de ori aceeași explicație în fiecare an, în fiecare an abia aștepți să ți se explice din nou, pentru că așa trăim, prin lucruri palpabile, prin lucruri care ni se explică, prin tradiții pe care le avem și care sunt explicabile, și mai ales lucrurile acestea, tradițiile acestea sunt tradiții biblice. Și am face bine ca și noi, cei care sărbătorim și alte evenimente, și creștinii de astăzi care sărbătoresc învierea Domnului, ar trebui să-și învețe copiilor lucruri esențiale la masa de Pesach.
Și așa îi formăm pe copii, așa îi educăm și așa îi ajutăm să-L găsească pe Mântuitorul, Cel care a fost mielul jertfit. Să nu vorbim doar de prețul mielului în piață, ci să vorbim de mielul care a fost jertfit. Uite că suntem la final și am auzit, nu știu mai multe, am auzit că la masa de Paști este un loc liber. Este un pahar gol și o farfurie goală și sunt curios să ne spui despre ce e vorba acum la finalul discuției noastre.
La masa de Pesach nu e numai o farfurie goală și un pahar gol, ci și un scaun gol întotdeauna. Și lucrul acesta are două tradiții. Una, pentru că întotdeauna trebuie să ai grijă de vecinul tău. Dumnezeu, când a poruncit poporul Israel să ia mielul și să-l jelfească, spune Scriptura acolo că să-l iei și să-l împarți dacă nu sunt destui oameni la masă, să-l împarți cu vecinul tău, de să-ți chem vecinul la masă, să-ți chem aproape la masă. Și în tradiția evrească există această idee ca întotdeauna să inviți pe cineva din afara familiei să stea cu tine la masă. Noi, atunci când facem lucrul acesta la comunitatea noastră mesianică, de unde facem parte, întotdeauna ne invitam prieteni, întotdeauna ne invitam o rudă necredincioasă sau pe cineva care trebuia să fie cu noi parte la această masă. Aceasta este una dintre tradițiile pe care le avem cu privire la farfuria goală, paharul gol și scaunul gol. O altă tradiție este că în Vechiul Testament, în cartea Maleahi, în ultima carte a Vechiului Testament, se spune acolo că Mesia nu va veni înainte de venirea lui Ilie. Și atunci evreii țin întotdeauna o masă, la masă un scaun liber, o farfurie și un pahar pentru Ilie. Pentru că îi spun că dacă va veni Ilie, să aibă un loc pus acolo, pentru că dacă va veni Ilie, sărbătoare mare. Cine vine după Ilie? Vine Mesia. Și trebuie să știți că în cadrul acestei tradiții, după masa de Pesa, care durează mult, un copil este trimis la ușă, să deschidă ușa, să se uite în orizont, să vadă dacă se vede în orizont Ilie. Pentru că dacă vine Ilie, atunci bineînțeles că robia se termină și Mesia vine și eliberează poporul Israel. Acum noi ca și oameni care trăim astăzi, cred că ar trebui de fiecare dată când ne așezăm la masă și mai ales la o masă festivă, cum e masa de înviere sau masa de Pesach, să avem grijă și de aproapele nostru, să avem grijă de vecinul nostru, să avem grijă de cineva care nu are, poate nu neapărat să-l invităm la masă dacă nu se poate, dar să-i trimitem o porție de mâncare, să avem grijă de cel sărac, să avem grijă de oamenii care locuiesc în azile de bătrâni și care nu se bucură cu ocazia sărbătorii învierii sau a Paștelui de o masă bună. La un orfelinat să dăm câteva dulciuri. Deci cred că lucrul acesta trebuie să fie în inima noastră datoria față de aproapele nostru, iar în felul acesta și copiii noștri vor învăța să fie darnici, să aibă milă și să dea har celor din jur.
Mulțumim, Daniel, că ai fost împreună cu noi. Aș dori ca să încheiem cu o rugăciune și mulțumim pentru că ai împărtășit lucrurile acestea, uite, valoroase și, într-adevăr, e important să ne gândim la copiii noștri în această vreme și să învățăm lucrurile pe care le sărbătorim, să nu ne bucurăm fără Dumnezeu, de fapt. Haideți să ne rugăm pentru toți cei care sărbătoresc în această vreme moartea și apoi învierea Domnului Isus.
Doamne, în numele Fiului Tău preiubit, venim în momentele acestea și îți mulțumim pentru că avem ce să sărbătorim. Doamne, noi sărbătorim un mormânt gol și sărbătorim, Doamne, un mântuitor care a venit pe pământul acesta cu un scop și a îndeplinit scopul, iar acum știm cu toții că stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Doamne, îți mulțumim pentru acest har. Și, Doamne, am vrea să te rugăm în clipele acestea și în zilele acestea, Doamne, Tu să binecuvintezi România, Tu să binecuvintezi Israelul, Doamne, binecuvintează pe toți cei care sărbătoresc moartea și învierea Ta în clipele acestea. Doamne, vrem ca fiecare să se apropie de Tine și să Te binecuvinteze pe Tine, Doamne. Vrem, Doamne, ca clipele acestea, Doamne, să nu fie numai clipe în care să ne gândim la mâncare și la alte lucruri, ci, Doamne, am vrea ca zilele acestea să fie zile de har, Doamne, când fiecare dintre noi să ne amintim de Tine, să ne amintim de jertfa de la Golgota. Îți mulțumim și Te lăudăm în numele Domnului Isus. Amin.
Amin. Ne bucurăm că astăzi am fost împreună cu pastorul Daniel Stanger, evreu mesianic din Țara Sfântă și am vorbit despre această sărbătoare. Într-adevăr, sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a bucuriei, din câte am înțeles astăzi, o sărbătoare a speranței și o sărbătoare a eliberării, dacă îl avem pe mielul, dacă îl avem pe Domnul Iisus Hristos. Vă dorim să sărbătorim împreună, împreună cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și toată sărbătoarea aceasta să capete sens pentru noi și să ne fie de folos pentru mântuirea noastră. Mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.